Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, epidemijska situacija u Srbiji dalje je teška. U toku je sednica kriznog štaba. Očekujemo da ćemo u toku emisije saznati šta su najnovije odluke i koje mere će biti na snazi u narednom periodu. Ovih dana u 85. godini napustio nas je Ivan Klein, filolog, istoričar jezika, profesor na Filološkom fakultetu i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. U današnjoj emisiji čućete razgovor koji smo sa profesorom Kleinom snimili pre nekoliko godina. U središtu pažnje danas i o prilikama u Mjanmaru. Koji su uzroci nestabilnosti u toj zemlji? Da li postoji rešenje za decenijske sukobe? O dešavanjima u toj zemlji za emisiju U središtu pažnje govori Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U toku je sednica kriznog štaba na kojoj bi trebalo da se odluči o daljem režimu mera uvedenih zbog koronavirusa. Epidemijska situacija u zemlji i dalje je teška, a više detalja o tome u prilogu Ivanke Joksimović.
U našoj zemlji registrovano je 4826 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 39 ljudi. Testirano je oko 16.900 uzoraka. Na respiratoru se nalazi 299 pacijenata. U bolnicama širom Srbije leči se 7.500 osoba. Da bi skrenuli pažnju javnosti na teško stanje u zdravstvenom sistemu, medicinski radnici opšte bolnice u Kraljevu obustavili su rad na 20 minuta. Kažu da je sistem pred pucanjem i apeluju na građane da poštuju protivepidemijske mere. Od ponedeljka je u COVID sistemu i vojna bolnica u Nišu. Za 4 dana popunjeno je 75% kapaciteta smeštaja, a na kiseoničkoj potpori više nema mesta. Trenutno se leči 66 pacijenata, a mnogi imaju tešku kliničku sliku, naveo je ministar odbrane Nebojša Stefanović prilikom posete vojnoj bolnici u Nišu.
Ono što zabrinjava i mene kao ministra odbrane i naravno što jeste za zabrinutost je da imamo jako brzu popunu bolnice, odnosno da je bolnica gotovo potpuno popunjena pacijentima, što govori naravno da COVID napreduje, ali s druge strane moram da zamolim građane da pokažu maksimalnu disciplinu i da pristupe vakcinaciji, zato što je jedino vakcinacija pouzdan sistem u što nas uveravaju i infektolozi koji na tome rade.
Sva četiri člana porodice Đenić iz Niša, Nebojša i Vesna i njihovi sin i ćerka Darko i Saša, od početka pandemije rade u crvenoj zoni. Vojni lekar, pukovnik Nebojša Đenić, kaže da im je rad u crvenoj zoni nešto sasvim normalno i da zbog toga ne osjećaju dodatni pritisak.
Mi smo sa prvim pacijentima koji su pojavili obolelima u Srbiji, moja supruga kao infektolog je već imala kontakte i počela da leči te pacijente i mi smo praktično sve epidemijske mere od prvih dana počeli da primenjujemo u kući. U našoj kući je potpuno bilo normalno da se svi uključimo u lečenje obolelih od COVID.
U urgentnom centru u Beogradu svakodnevno se pregleda oko 800 pacijenata i obavi oko 60 prijema. Direktor urgentnog centra Marko Ercegovac kaže da je stanje izuzetno teško.
Ja koristim priliku da dve stvari da apelujem da se ljudi stvarno vakcinišu jer nemamo drugi način da se izborimo sa ovom mimo epidemioloških mera, sa ovom pandemijom, a s druge strane da molim razumevanje sve naše građane da razumeju da u urgentnom centru, ako nisu najhitniji, moraju sačekati. Mi sa kliničkog aspekta možemo da naučimo sve nove simptome i da budemo pametni, ali ovo previše dugo traje. Veliki stepen iscrpljenosti svih ljudi koji su i bili u COVID-u i nisu u COVID-u, koji kao i mi radimo i sa jednim i sa drugim, previše dugo traje.
U kliničko-bolničkom centru Zemun, koji se nalazi u COVID sistemu, 7 osoba izvršava kaznu rada u javnom interesu. Dvoje prekršajno kažnjenih dobrovoljno se javilo da pomaže na dopremanju boca sa kiseonikom za najugroženije, a jedan od njih je izrazio želju i da posle isteka kazne ostane volonterski da radi, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.
U Palati Srbija završena je sednica kriznog štaba, uključujemo se u prenos.
U Republici Srbiji, ona je u ovom trenutku, kao što ste i upoznati, kao što se događa u prethodnom vremenskom periodu i dalje vanredna, odnosno ono što je dobro jeste da se broj novozaraženih zaustavio na nekim velikim brojevima, što nije i dalje epidemiološki dobro, ali sa povećanim brojem vakcinisanih naših građana i merama koje očigledno daju rezultate, vidimo se polako kako se situacija postepeno poboljšava. Ono što nije dobro, nije dobro da i dalje imamo veliki broj teško bolesnih ljudi u bolnicama, da je zdravstveni sistem i dalje preopterećen. I to je ono na čemu će se posebno raditi i insistirati u sledećem vremenskom periodu, odnosno koliko god moguće više da se zdravstvenom sistemu pomogne da i ovaj udarni talas izdrži. Ono što je dobro i što je najvažnija stvar u ovoj bitci trenutno, to je da mi sada u ovom trenutku imamo više od 25% punoletnih građana Republike Srbije koje je primilo prvu dozu vakcine, da imamo u ovom trenutku pređen prag od 1 milion punoletnih građana koje je primilo obe doze vakcine, to je u ovom trenutku 18,6% ukupnog punoletnog građanstva Republike Srbije i da imamo više od 700.000 građana punoletnih koji su, kako se to medicinski kaže, može se smatrati da su potpuno imunizovani, odnosno da je prošlo više od 3 nedelje nakon davanja druge doze vakcine. Večeras bi trebalo u Republiku Srbiju da stigne prvi kontingent iz COVAX programa AstraZeneca vakcine. Očekuje se isporuka 56.000 doza. Od ponedeljka imamo uverenja i mislim da ćemo imati novih 500.000, odnosno pola miliona kineske Sinopharm vakcine i imat ćemo 106.000 Pfizerove vakcine sa kontinuitetom kao što je dogovoreno ranije sa proizvođačima i distributerima. To je ono što je ključ u ovom trenutku da bi mogli uspešno da dođemo do situacije da se polako vraćamo u neki normalni život i režim rada. S obzirom da nam je, što se tiče brojki, situacija ovakva, da beleži se sad već jedan manji pad broja zaraženih u velikim gradovima, prvenstveno Beogradu, a da je situacija na neki način stabilizovana sa brojem novozaraženih u Novom Sadu i da vidimo tendenciju sa povećanjem broja vakcinisanih da možemo na neki način probati da pomognemo svima onima kojima u ovom trenutku pomoć neophodna, prvenstveno mislim na ekonomski deo, odnosno na deo priče vezan za vraćanje u normalni režim rada i života. Predlog kriznog štaba koji će ići na Vladu Republike Srbije danas usaglašen zajedničko sa medicinskim delom kompletnog kriznog štaba jeste da, ponovo napominjem, ukoliko nam brojke za vikend budu dobre, ukoliko ne budemo imali naglih pikova i povećanje broja novozaraženih, da od ponedeljka se omogući ugostiteljskim objektima koji imaju mogućnost rada na otvorenom, prvenstveno, znači, govorimo o baštama ugostiteljskih objekata, kafića i restorana, pod uslovima koje ćemo tačno i precizno definisati zajedno sa epidemiolozima tokom vikenda i u nedelju, u nedelju najkasnije obelodaniti, odnosno koliko će biti dozvoljeno građana da borave, odnosno broj koji će biti dozvoljen u bašti, zavisnosti, vidjet ćemo da li će to biti u zavisnosti od kvadrature, od površine, od, ili će biti 50-40% od onoga što je uobičajeno za, za baštu, i to je nešto što ćemo probati da vidimo da li će funkcionisati. Druga mera koju ćemo i koja će krenuti od ponedeljka, a to je da, s obzirom da smo imali problema da se u kraćem vremenskom periodu više ljudi skuplja u zatvorenom prostoru gde je to dozvoljeno, od ponedeljka će se radno vreme svih objekata produžiti maksimalno na 22 sata, zato što smo, da probamo da se u što većem vremenskom intervalu ljudi skupljaju u zatvorenom prostoru, da se ne bi grupisali u manjem vremenskom intervalu. Imamo još posebnu meru vezano za ostale objekte gde će mere i nadalje da se sprovode, a prvenstveno mislim na tržne centre. O tome ćemo razgovarati tokom vikenda i početkom sledeće nedelje i probati da vidimo i pronađemo rešenje i za njih, u kojoj meri i kako im omogućiti da se i oni ponovo na neki način uključe u rad. Pojačana kontrola je naložena upravi granične policije vezane za granične prelaze. Mora se strogo poštovati uredbe i mere koje smo obelodanili, odnosno da niko u Republiku Srbiju ne može da uđe bez PCR testa ili potvrde, odnosno dokaza o vakcinaciji, odnosno potpunoj imunizaciji. I to je ono na što ćemo posebnu pažnju obratiti na graničnim prelazima nadalje. Naravno, sve ovo je samo jedna vrsta podsticaja svima nama da svi oni koji se nisu vakcinisali, da se vakcinišu, i tokom subote i nedelje vakcinalni punktovi će raditi nadalje. Molim sve građane da se prijave na e-portal i da se na e-portalu prijave za vakcinaciju. U najskorijem vremenskom periodu će biti pozvani na jedan od vakcinalnih punktova, jer osim što gledamo broj zaraženih, odnosno broj ljudi koji su u ovom trenutku u bolnicama, jedan od pokazatelja će upravo biti i broj vakcinisanog građanstva. Ukoliko broj vakcinisanog građanstva bude rastao, sve mere, sve zabrane koje imamo ćemo sukcesivno smanjivati do trenutka dok ne dobijemo ono što nam je najvažnije, a to je da se povratimo u neke normalne tokove života i rada. Hvala.
Hvala vam, doktore.
Slušali ste konferenciju za novinare posle sednice kriznog štaba. Novinarima se obratio dr. Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo. Prilog o zbivanjima u Mjanmaru emitovaćemo u središtu pažnje u ponedeljak. Idemo na blok reklama, 17:21. We'll be right back. 17:25, emisija U središtu pažnje. Ovih dana u 85. godini napustio nas je Ivan Klein, filolog, istoričar jezika, profesor na Filološkom fakultetu i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Pamtićemo ga po jezičkom priručniku, rečniku jezičkih nedoumica i po zalaganju za očuvanje ćirilice. 2015. godine ćirilica je bila ugrožena na razne načine, posebno u nekim susednim zemljama. Te godine na Vidovdan sa Ivanom Kleinom razgovarala je Ana Tomašević.
Kako objašnjavate ovolike podele i uzbuđenja oko jednog pisma? Kulturom, politikom ili nečim trećim?
Objašnjavam najviše istorijom. To je naša istorijska nesreća da smo se našli na onoj čuvenoj kući na drumu, na raskrsnici zapad istoka, istok zapada, jer slovenske nacije uglavnom zapadni deo i katolički piše latinicom i istočni pravoslavni ćirilicom, a mi smo tu odmah pored te granice. I to je u stvari počelo sve 1918. ali se dugo razvijalo i niko to nije primetio, obratio pažnju na vreme. Posle uspostavljanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kad se čak govorilo i o trojednom narodu i zamišljalo se da je to sve jedan narod, jedna zemlja, ne treba ništa da se deli, onda su u Beogradu, naročito takozvana leva inteligencija, počela je sve više da objavljuje na latinici. Pojavili su se časopisi na latinici, u njima su između ostalog sarađivali i moji roditelji svojevremeno, i sve više bilo izdavača knjiga na latinici, kao što je Nolit, koji je onda osnovao Pavle Bihali, i niko nije ništa primetio neobično u tome. Niko se nije upitao da li Hrvati nešto objavljuju na ćirilici. Mislilo se onda još ćirilica bila jaka u Srbiji i dobro, sad smo u zajedničkoj zemlji, naša braća pišu latinicom, možemo i mi da pišemo, čitamo na latinici. Toga je bilo sve više i više. Meni nije poznato da je iko pozvao na uzbunu zbog toga, i onda je izbio drugi svetski rat i posle rata komunistička partija nije otvoreno podržavala latinicu, zvanično je i dalje bilo u Srbiji latinica, u Srbiji ćirilica, u ostalim republikama latinica. Međutim, ako je neko onda počeo, a našli su se takvi da pitaju pa šta će biti s našom ćirilicom, sve manje ćirilice u Srbiji, trebali to čuvati, to nije smelo da se kaže, jer se to shvatalo kao srpski nacionalizam. I tako smo vrlo postepeno došli do ovog stanja kad je ćirilica ugrožena. Mislim, to je jedna opšta istorijska pojava, jer ljudi ne mogu da predvide buduće posledice svojih akcija. Niko nije prorok, mada mnogi tvrde da jesu. Ja to upoređujem recimo sa industrijskom revolucijom i razvojem nauke u 19. veku i u 20. veku. Sve je to izgledalo vrlo pozitivno. Čovečanstvo se razvija, napreduje, bit će sve bolje. Pronašli smo
parnu mašinu,
pa vozove, elektromotor, automobil, divno, kočija bez konja, ne trebaju nam više konji, vadimo naftu, od uglja pravimo struju, i niko ni tada, ni još u prvoj polovini 20. veka nije razmišljao da bi to moglo ima neke negativne posledice. Tek posle Drugog svetskog rata prvi put su se čuli pozivi na uzbunu, da će to dovesti do ovoga o čemu brinemo danas, do zagađenja, do ugroženosti zdravlja ljudi, globalnog zagrevanja i tako dalje. E, slično tome je bilo i sa ovom srpskom ćirilicom, tek kad je u Srbiji latinica postala većinsko pismo i sve češće, onda je neko shvatio da je ćirilica ugrožena.
U suštini, taj istorijski presek pokazuje da je politika dobrim delom odgovorna za to što je danas tog pisma ima sve manje i što je ona u samo jednom veku prošla put od jedinog i glavnog do sporednog pisma i pisma u odumiranju.
Da, odgovorna je svakako i politika, a ni lingvisti, prosvetari, nastavnici, svi oni koji su stručno nadležni za to, nisu na vreme to primetili. I sad evo vidimo ovu situaciju, pomenuli ste onaj spor povodom predloga da se novinama na ćirilici ukine porez, ja to podržavam. Jer ako pogledamo samo dnevne listove, jedini ozbiljan dnevni list na latinici je Danas, a na ćirilici su ozbiljni dnevni listovi, zna se, Politika i Večernje novosti. Svi ostali ovi latinički su tabloidni i jasno je da to proizlazi iz komercijalne računice, jer se zna, ko zna ćirilicu, taj zna i latinicu, a obrnuto nije slučaj, jer ima i u Srbiji dosta takvih kojima ćirilica nije baš da je ne znaju, ali im teže ide nego latinica, pogotovo što oni ipak deo svog tiraža sigurno prodaju u Crnoj Gori, Bosni, Hrvatskoj i tako dalje. Tamo niko ne bi kupovao ćiriličke listove. Znači, iz čisto komercijalnih razloga napreduje ta latinica. Osim toga, ona je podržana u celom svetu ovom globalizacijom, prevlašću engleskog kao prvog svetskog jezika u istoriji planete. I onda zna se, na latinici su i matematičke i fizičke i hemijske formule i automobilske registracije i na mobilnim telefonima, internet adrese. Sve je to na latinici, latinica vam je neophodna, bez nje ne možete, a srpska ćirilica služi samo za srpski. I zato je ona sad ugrožena. A to se vidi u svakodnevnom ophođenju. Sretnu se dva prijatelja na ulici i kaže, onaj lek što si tražio našao sam u toj apoteci, u toj ulici, ajde molim te napiši mi to na cedulju. Iako su jedan i drugi Beograđanin, velika verovatnoća da će onaj da mu napiše hemijskom olovkom na hartici, da će to da napiše latinicu.
Profesore, mislim da je dovoljno jasno šta su prednosti latinice, ali nije dovoljno jasno šta su mane ćirilice.
Pa nema ona nedostataka, ona kao pismo za srpski jezik je svakako najsavršenija, ali njena nesreća, kao i u mnogim drugim slučajima kad se tiče Srbije, je to što je izolovana, što postoji internacionalna latinica. To je ona latinica od 26 slova bez ikakvih kukica, akcenata, bez dijakritičkih znakova. I slučaj je hteo da baš engleski, koji je danas svetski jezik, koristi takvu latinicu od 26 osnovnih znakova, pored njega još samo holandski. Drugi svi i latinički jezici moraju da dodaju nešto, kao što francuski ima akcente, nemački ima one dve tačke na i, u i one njihove specifične glasove, ali ovo je najvažnije, postoji svetska latinica, ne postoji svetska ćirilica, jer ćirilice su sve nacionalne. I onda naravno ruska ćirilica nije ugrožena, ni bugarska, ni ukrajinska, ni makedonska, jer to je njihovo jedino pismo. A mi smo se našli zbog te situacije koju sam pomenuo od 1918. pa nadalje.
Da smo jedina zemlja sa dva pisma.
Da, jedini dvoazbučni, i sad treba nekako da spasavamo ćirilicu. Ja sam svoje vremeno negde još 90. godina negde napisao o tome kako nam je dvoazbučnost teret, nepotreban teret. Ja nisam podržavao onu raniju iz socijalističke Jugoslavije ideju kad se govorilo pa to je naše bogatstvo, baš divno, imamo dva pisma, deca nam uče oba pisma u školi. Ja ne mislim da je to bogatstvo, nego da je to suvišno. Šta će vam dva pisma da jednim i drugim pišete isti jezik? To je kao da neki čovjek ima dva nosa, nećete mu reći ni da je lep, ni blago tebi što imaš rezervni nos, naprosto onaj drugi mu ničemu ne služi. Tako isto za ovu dvoazbučnost, ja sam onda napisao kad bismo hteli da se lišimo dvoazbučnosti, mogli bismo jedino da se opredelimo za latinicu. Ću reći, latinica ima toliku podršku, upotrebljava se u celoj Evropi, može sve drugo da zameni. Silne afričke, azijske nacije su usvojile latinicu. Znači, kad bismo hteli, mogli bismo to, ali nećemo. E onda su me oni super patrioti iz udruženja Ćirilica u Novom Sadu i drugi napali, interpretirajući to, kao kažu, Klavin se zalaže da se srpski piše, da se ukine Ćirilica. Nisam to rekao. Ja smatram, kao i svi drugi naši kulturni ljudi, da Ćirilica mora da se sačuva kao naša tradicija, i sad je pitanje kako to sačuvati pred očiglednom premoću latinice.
Da pređemo sad, profesore, na jezik koji je podložan stalnom razvoju i promenama. Možemo li mi danas govoriti o ugroženosti srpskog jezika? Ili je sve što se dešava prirodna stvar?
Srpski jezik nije ugrožen u Srbiji, ali je ugrožen u svim ovim okolnim, sada nezavisnim državama gde takođe žive Srbi, Bosni, Hrvatskoj, Crnoj Gori. U Crnoj Gori u stvari uvek bio samo srpski jezik, a sad su ga veštački, iz čisto političkih uzroka, proglasili za crnogorski i uveli ona tri nova slova, tri foneme koje su zapravo dijalektalne, koje ja nikad nisam čuo ni ono vreme dok su mogli da slušamo televiziju ili radio Podgoricu. Samo na silu veštačke stvoren taj jezik koji ne postoji, koji u stvari i ekavski srpski, a znamo da i u samoj Srbiji i ekavski je podjednako, i ekavski izgovor je priznat kao i ekavski. Onda isto tako situacije u Bosni i još za ono malo Srba što je ostalo u Hrvatskoj, vi ste pomenuli, tamo razbijaju ćiriličke table, a to delo je ironično i žalosno kad se pomisli da ovde po ovim ispitivanjima u Novom Sadu valjda 85% javnih natpisa tabli na latinici, u Beogradu nešto manje. Uglavnom i ovde je ćirilica u manjini, a njima smeta ono malo, to je idiotski, ono što se napiše samo iz čisto formalnih političkih razloga da se pokaže, eto, Hrvatska priznaje i manjine, nije jedno nacionalna država, drži se međunarodnih propisa. Ne, oni ni to ne trpe i to razbijaju, jer su alergični na sam pomen imena Srbin i srpski.
Da, to je što se tiče jezika van, našeg jezika van Srbije, ali sam jezik i ovde podložan je mnogim promenama. Šta u stvari treba raditi da promene ne proizvedu kvarenje, već razvoj?
Trebalo bi neko da vodi računa o tome. Ima i naših ili odavno usvojenih stranih reči koje upotrebljavamo potpuno pogrešnom značenju ili pogrešnom obliku. Naročito ova sad pogrešna upotreba reči pozicija kao suprotnost, antonim od opozicija. To stalno čujemo, opozicija i pozicija. Pre neki dan u Skupštini razgovaralo se nešto o opozicionim televizijama, pa jedan dobro poznati poslanik vladajuće stranke, da mu ne pominjem ime, je rekao, pa ne mogu televizije da budu opozicione i pozicione, sve televizije treba da budu srpske i tako dalje. I onda je više puta upotrebio izraz poziciona televizija. A pozicioni može biti samo ono što se odnosi na poziciju, kao u vojnoj terminologiji, na poziciju, na položaj. U svim evropskim jezicima postoje ta dva latinizma, opozicija i pozicija, i nigde pozicija ne znači vlast, vladajuća stranka ili vladajuća koalicija, nego samo znači položaj. Tako da je to, recimo, apsolutno pogrešno. Ali kako to sprovesti u praksi, kako tome naučiti medije, novinare, to je drugo pitanje.
Ajde, o njima ćemo malo kasnije, da samo još koju reč kažemo o političarima, zato što ne samo da greše u govoru, nego nisu dovoljno ili nisu skoro ništa uradili na očuvanju, standardizaciji, na sistemu da se jezik sačuva, mada je i vaša struka zatajila. Ko je po vašem mišljenju tu više kriv?
Krivi su i jedni i drugi. Što se tiče političkog jezika, odavno je bilo popularno da se kritikuje jezik političara, ali ja mislim da je tu sad situacija bolja, jer mi smo počeli još u vreme socijalističke Jugoslavije da kritikujemo jezik političara, pre svega zbog birokratizacije, zbog neprirodnosti, zbog političkog žargona. Kad smo 1989. Pavle Ivić, Pešikan, Brgorić i ja, nažalost ja sam još jedini među živima, izdali onaj srpski jezički priručnik, gde izdavač bila Radio Televizija Beograd tadašnja, onda sam ja tu pomenuo primere, imam ih ovde zapisane, bili su neverovatni primeri. Ovaj koji je zabeležio takođe pokojni kolega Drago Ćupić, da u ne znam kom tadašnjem zakonu govorilo se o privatnicima, bilo je onda privatnika, ali nisu nazvani tom reču koju bismo danas upotrebili privatnici, nego sintagmom od 13 reči. Radni ljudi koji samostalno obavljaju delatnost ličnim radom, sredstvima rada u svojini građana. To je baš primer birokratskog žargona, zašto prosto kad može je komplikovano. E sad, takve mane danas nisu mnogo prisutne u jeziku političara, ipak sad imamo jedan makar formalno po načinu funkcionisanja demokratski parlament, i tu svi oni poslanici znaju da ih snimaju kamere, da ih sluša narod, i onda neće da fraziraju kao nekad po partijskom, po zvaničnom, po kardeljevskom rečniku.
Mislite li da se više trude? Aha.
Trude se, naravno, da ih narod razume i da budu ubedljivi.
Da apsolviramo političare. Da li vam se bilo ko, bilo kada od njih javio i pitao za savet, za mišljenje, da reši neku jezičku nedoumicu ili dilemu?
Ne, niko od njih nikada se nije javio ni meni, ni mojim kolegama da pita za to. Javljaju se obično lektori, poneki novinar, poneki urednik, ali političare apsolutno to nije briga.
Jezik je u korenu svakog identiteta. i pojedinca i naroda. Ima ipak nacija koje nemaju svoj jezik, na primjer Argentinci govore španski, Austrijanci nemački, a nemaju problem sa nacionalnim identitetom. Kod nas je to mnogo drugačije. Šta je sa jezikom i identitetom po vašem mišljenju? Mit, a šta realnost?
Cela Južna Amerika govori španski, Brazilci govore portugalski, a znaju da nisu Španci ni Portugalci, nego imaju svaki svoju naciju. Ima mnogo onih više jezičnih država, Belgija, Švajcarska i tako dalje. Oni se osjećaju kao Švajcarci, kao Belgijanci, bez obzira što ne govore svi isti jezik. Tako da to ne treba preuveličavati i u svakom slučaju to pokazuje da je neopravdan onaj argument koji se javio i kod Hrvata i kod Bosanaca i kod Crnogoraca. Navodno, svaki narod ima pravo nazvati svoj jezik svojim imenom. Jer eto, vidimo tolike primere Amerikanaca koji govore engleski, Austrijanaca koji govore nemački, oni uopšte ne traže da svoj jezik nazovu svojim imenom.
A da vas pitam, to što smo mi dobili u posljednju deceniju 2, 3, 4 jezika na ovim prostorima, je li to po vašem mišljenju nepovratan put?
Ja ipak mislim da je stvar dnevne politike, jer nesumnjivo je dokazano, to je Snježana Kordić koju u Hrvatskoj progone zbog tih njenih naučnih stavova jasno pokazala u svojoj knjizi Jezik i nacionalizam, da jednakost ili različitost jezika se procenjuje na osnovu međusobne razumljivosti i obično se u svetskoj lingvistici smatra ako iznad 70% rečnika je zajedničko, to su onda varijante jednog istog jezika, to nisu dva jezika. A između nas i Hrvata i Bosanaca i Crnogoraca to je 90% i nešto, ne 70%, tako da je potpuno besmisleno tvrditi da su to različiti jezici. Različiti samo u političkom, nikako u naučnom smislu.
Da li postoji bilo kakva mogućnost da se mi među sobom ne razumemo za 50 godina?
Ne, jer ipak uvek su bili ti međusobni kontakti. Svojevremeno mnogo kroatizama prešlo u srpski na hiljade reči, to je kod nas prihvaćeno i to više ne osjećamo kao kroatizme, a srbizmi su prešli u hrvatski, a sad oni su već na to reagovali alergično, nacionalistički i trude se uvijek da ih zamene nekim svojim izrazima i malo je verovatno da će Crnogorci ili Bošnjaci stvoriti neke svoje autentične izraze, ipak će to sve ostati i dalje varijante jednog istog jezika.
Profesore, već smo rekli da ministarstvo i država, ni ova vlast, ni neke prethodne, nisu mnogo učinile na kvalitetu, očuvanju jezika. Već smo iskritikovali vas i vaše kolege da je struka dosta zatajila.
Da.
Znači, ko caruje, caruju mediji. Jesu li oni danas presudni za razvoj jezika?
Jesu, svakako, jer na prvom mestu je ili bi trebalo da bude škola, i to naročito posljednji razredi osnovne i srednja škola, jer je to doba kad svako dete formira svoj jezik. Tu imamo odavno onu zamerku da se maternji jezik i gramatika uče u osnovnoj školi, u srednjim školama
samo književnost.
Da, svodi se sve samo na književnost, iako učenicima jezik još nije formiran. Dakle, trebalo bi raditi i na školi, a odmah posle toga dolaze mediji, jer znamo danas i odrasli i deca slušaju televiziju, slušaju radio. Kod govornih emisija sada ne možete više mnogo uticati kao nekad kad su sve to bile košuljice pisane, pa su samo spikeri čitali unapred napisane tekstove. Danas i voditelji, pogotovo njihovi gosti, govore bez pripreme, bez pisanog teksta, i tu su svakako voditelji na radioteleviziji Srbije najbolji. Uglavnom ne bih imao šta da im zamerim, također na Radio Beogradu, i mislim da je vrlo dobra ona emisija Srpski na srpskom koju spremaju vaše lektorke. Nažalost, kratka je i ne ide često, ali sve što sam slušao potpuno sam se složio. Toga bi trebalo da bude više, ne samo na radiju i na televiziji. I još na radiju imate onu emisiju mog kolege Vlade Đukanovića, Put u reči, i to je vrlo dobra emisija, trebalo da bude više takvih. Dakle, meni je samo žao što praktično nema govornih emisija izvan Radio Beograda, a ono što ima to treba iskoristiti da se time nameće i podržave, rasprostire jezička kultura.
Profesore, mnogo vam hvala što ste nas pohvalili i mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.